la plei granda en Hungario facultato de la pola filologio en Universitato Lorant Eötvös en Budapesto nun iare solenas sian 30 jarigion. La 11 de februaro okazis gia inauguro post la dumonata moderniga pauso. Kvar lekciaj salonegoj ricevis novajn meblojn, baldaŭ aldoniĝos moderna komputila kaj aŭdovida ekipaĵaro. Ĉiu el la lekcisalonoj ricevis nomon de unu el la polaj literaturaj Nobel-premiitoj: Raymond Sienkiewicz, Miłosz kaj Szymborska. Sur la muroj de la lekcisalonoj troviĝas informo paneloj en la pola kaj hungara lingvoj, kun biografiaj notoj de la laŭreatoj kun iliaj fotoj. Dank al la renovigo, studentoj de la pola filologio en Budapeŝto komencos la someran semestron 2024 en komfortaj kondiĉoj. Aktuale la polan lingvon studas tie 16 personoj, inkluzive de 3 doktoriĝantoj. La modernigitaj salonoj servos ankaŭ al la pola nacia malplimulto en Hungario. Konforme al la hungara leĝaro, la pola filologio apartenas al malplimultaj. Krom tradicia filologia rolo, ĝi certigas la lernadon de la gepatra lingvo al pola malplimulto en Hungario.